Trishtimi juaj do të shndrohet në gëzim. Premtimi që Jezusi u bëri dishepujve të vet, ishte në qendër të vëmendjes në mishin e mëngjesit, kremtuar nga Papa Francesku në shtëpinë e Shën Martës. E ishte himn për gëzimin e krishterë, humelia sot me atë të shejtë, që nënvizoi se ky gëzim nuk mund të blihet e as të shitet, sepse dhuratë e Zotit. Gëzimi i krishterëve, shtoi Papa, është gëzim në shpresë, gëzim që buron nga një shpresë e jashtëzakonshme.
Shën Pali ishte shumë guximtar, sepse kishte forcën e hyjit. Papa Francesku e shtjelloi homelin duke u nisur pikërisht nga ky mendim e duke përqendruar të tërin mbi gëzimin e krishterë. Natyrisht, shtoi, nganjëherë dhe apostulli i popujve kishte frikë. S'ka njeri në botë që të mos ketë ndjerë sado pak frikë. Edhe Shën Pali, duke ndjerë këtë frikë, nuk mund mos e pyste veten, a nuk do t'ishte më mirë t'ulja sa do pak nivelin, t'isha më pakës i krishtere t'hyja në udhën e kompromisit me botën, pyeste kështu nga që e dinte se fjala ti e vepra ti nuk i pëlqenin as pak judenve e as paganve. Me gjitha të nuk nalet, e prej këndej duhet të duroj probleme e përsekutime. Kjo, shtoj Papa, na bënd të mendojmë për frikën tonë, druajtjen tonë. Edhe Jezusin Gjetseman pati frikë, umbërthye nga ankthi, e kur po ndahej nga dishepujt në përfundim të darkës mrame, u tha qartë se bota do të gëzohej për vuajtjet e tyre, do të defrehej me martirëzimin e tyre, siç ndodhi me martirët në Koloseum.
E noi dobbiamo dirci la verità.
E ne duhet themi të vërtetën. Ju e gjithë jeta e krishterë është fest. Ju e gjitha, ka dhe lot. Shpesh ka dhe lot, kur ti je i smur, kur ke ndonjë problem në familje me djalin, me vajzën, me gruan, kur shikon se rroga nuk të del deri në fund muajit, e për më tepër ke dhe një fëmijë të smur, kur shikon se nuk je në gjendje të paguash kredinë e shtëpisë, e duhet i ikësh nga sytë këmbët. Shumë probleme, probleme që nuk i mungojnë askujt, por Jezusi na thot, mos keni frikë, po, do të trishtoheni, do të qani, e njerëzi që ju rrëthojnë edhe do të gëzohen kundër shtarët tuaj.
Nuk duhet harruar, shtoi Papa, se ka edhe një trishtim tjetër, trishtimi që na e pushton shpirtin kur hymë në udhë pa krye, kur shkojmë e blejmë gëzimin, e blejmë haren, blejmë gëzimin e haren e kësaj bote, atë të mëkatit, që në fund në lën shpirt shijen e hidhur trishtimit. E ky shtoi është trishtimi gëzimit keq. Nërsa gëzimi krishterë është gëzim shpresë që vjen noshta vonë, por vjen patjetër, vjen.
Ma nel momento della prova noi non la vediamo. È una gioia che
Po në çastin e provës ne nuk e shohim. Është gëzim që pastrohet nga provat, edhe nga provat e përditshme. Trishtimi juaj do të shndrohet në gëzim. Kur ti shkon tek ndonjë i smur, tek ndonjë i smur që vuan shumë, nuk e ke as pak të lehtë, thuash, "Guxim, guxim, nesër do të gëzohesh përsëri." Jo, nuk mund t'i themi kështu. Duhet ta bëjmë ta ndjej gëzimin, siç bëri Jezusi. Edhe ne duhet ta ndjejmë kur jemi të zhytur në errësirë, kur nuk shikojmë asnjë rrezë drite para nesh. Duhet ta ndjejmë e t'i themi Zotit, e di o Zot se ky trishtim do të shndrohet në gëzim. Nuk e di se si, po e di, është akt besimin Zotin kë, akt feje.
Për ta kuptuar trishtimin që shndrohet në gëzim, vjoj Papa, Jezusi përdor shembullin e lehonës. Është e vërtet se gruaja vuan shumë gjatë lindjes, por kur e merr ferishtën në krah, i harron gjitha, pushtohet nga gëzimi jetës re. Ajo që metet është gëzimi i Jezusit, gëzimi pastruar nga dhimbja. Ky është gëzimi që metet, i fshehur në disa çaste të jetës, i pandjeshëm në çaste ankthi, por që nuk vonon të vijë, sepse gëzim shpresë. Prej këndej mesazhi kishës sot është: mos ki frikë.
Sei coraggioso nella sofferenza.
Të jesh guximtar në vuajtje, të mendosh se më pas vjen Zoti. Vjen gëzimi, se pas errësirës del gjithë një dielli. Zoti na e dhën të gjithëve këtë gëzim në shpresë. E shenja që tregon se e kemi këtë gëzim në shpresë është paqja. Sa e sa të smur që numrojnë qastet e fundme të jetës, nëncit pushtuar nga dhimjet, e kanë këtë paqe në shpirt. Kjo është fara e gëzimit, është gëzimi në shpresë, paqja. Ti e ke paqe në shpirt në qastin errësirës, në qastin e vështërsis, në qastin e persekutimeve, kur të gjithë knaqen për të keqen tënde, ke pace, nëse ke pace, ke fare në gëzimit që vjen pas. Zoti na bëft të kuptojmë këto gjëra.